O Colexio Ramo de Barallobre continúa co seu programa de fomento do deporte e a vida xa encamiñado á prevención da obesidade infantil e o sedentarismo. Móvete máis e aliméntate mellor, é o lema desta iniciativa. Acompáñanos o director do CEI Plurilingüe, o Ramo Benigno Sánchez. Bos días.
Bos días.
Cales son os obxectivos xerais deste programa? Móvete máis e aliméntate mellor.
Os obxectivos xerais do programa pivotan en dous grandes bloques. O primeiro é o fomento do deporte. Creemos que é fundamental para o futuro dunha persoa que de alguna ou outra maneira no día de mañán faga un deporte. Para iso levamos a cabo varias accións. Unha é que desenvolvemos unha milla escolar, fomentamos o deporte, o deporte de base, promovemos actividades extraescolares deportivas que están subvencionadas, non na súa total integridade, pero sí a subvencionamos en parte para que todos os nenos do noso centro pois poidan participar das mesmas. E por outra banda, outro gran bloque é o bloque nutricional, que lle damos moitísima importancia. Entón, no bloque nutricional temos un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela e co Centro Hospitalario de Santiago de Compostela. Este convenio está levado por dous doutores eminentes no ámbito nutricional e pediátrico, que son o doutor Felipe Casanueva e a doutora Rosaura Leis. Eles o que fan é darnos charlas sobre a nutrición equilibrada, asesorar as familias, asesorar o profesorado e guiarnos en como dentro do currículo de maneira transversal podemos impartir aos nosos nenos hábitos de vida saludable. O obxectivo final é xermolar unha pequena semilla para que os nosos nenos o día de mañán se coiden máis e poidan ter unha vida máis plena si cabe.
E cales son as próximas actividades dentro desta campaña Móvete máis, aliméntate mellor?
A seguinte actividade que imos ter é o día 2 de marzo ás 4:30, que é aberto para todas as familias que están no programa, que son todas as do centro, e tamén invitamos os ointes que queiran vir a unha ponencia que vai impartir a doutora Rosaura Leis, que ademais é profesora de pediatría na Universidade de Santiago de Compostela, ademais de médica pediatra, sobre a nutrición equilibrada, sobre a importancia dos colores na alimentación. Ainda que parece unha tontería, se nos explicou que isto é un bo índice para que os nenos controlen que hai determinados colores que teñen que estar ao longo da semana no plato e outros deben de estar puntualmente, e pode ser unha guía para eles. E remataremos esa ponencia guiando esta doctora un obradoiro sobre nutrición saludable, onde veremos os azúcares que hai nos alimentos, azúcares enmascarados. O obxectivo, dar información ás familias e aos nosos nenos e crear un impacto para que o seu nivel de vida pois poida mellorar, porque é a base dunha boa aprendizaxe.
Tamén pensades ampliar a milla escolar que vides realizando, non?
Sí, facemos unha milla escolar o obxectivo do programa, que porque temos un convenio coa Universidade de Santiago de Compostela durante 3 anos, o obxectivo do programa é que os nenos, dun xeito directo e indirecto, ao longo do día fagan uns 60 minutos de actividade física, de movimento. Isto é o que recomenda a Sociedade Española de Pediatría. Entón, para elo facemos unha milla que estamos facendo 2 veces a semana, na que os nenos, despois do recreo, todos os días corren unha milla. Todos aqueles que lles apetece, non? Que queren, que son a maioría. A milla ímola ampliar, témolo agora martes e venres, e vamos a ampliar tamén o mércores.
Ademais desas actividades coa doutora Rosaura Leis, tedes en previsión facer algunha outra actividade antes de finalizar o curso?
Sí, temos pensado este ano o programa Móvete máis e aliméntate mellor. Tuvemos a honra de que o abrira, o apadriñara, nos acompañara o famoso triatleta Javier Gómez Noia, pentacampeón do mundo. O que queremos é traer outro deportista do ámbito que lles explica os nenos a importancia do deporte, a importancia da nutrición, a importancia de cuidarse dunha ou outra maneira. Non hai que ser un deportista de élite na vida para cuidarse, pero sí é importante ter certos hábitos sanos que van a mellorar o noso nivel de vida. Eso pensamos que pode ser importante dunha maneira moderada e transversal.
Cale o o plazo de, noutro orden de cousas, o plazo de inscripción, de matriculación no colexio ramo de Barallobre xa de cara ao vindeiro curso escolar?
Pois este ano abre esa matrícula o 1 de marzo e do 1 ao 20 de marzo. Hai unha peculiaridade na matrícula este ano por primeira vez, que bueno, saliu unha nova lei de procedimento administrativo, entón a matrícula ahora se pode facer vía telemática. O día 1 de marzo e os sábados e os domingos, pois o centro educativo permanece pechado, pero todos os días a partir do 1 de marzo que sexen días laborables, pois estaremos encantados de recibir as familias para realizar o proceso de admisión e animamos a que nos veñan a visitar,
claro. E cales son os servicios, as ofertas que o Colexio Ramo ofrece a veciños e veciñas, a familias, para que inscriban, apunten aos nenos neste centro educativo?
Pois por unha banda temos unha oferta pedagóxica que é ademais peso. Entre ela está, dentro do noso proxecto educativo, o respeto ao propio corpo e o respeto ao entorno, a ecoloxía, o respeto do medio. Aquí, ademais do programa Móvete Máis, Aliméntate Mellor, estamos dentro do programa Voz Natura. As nosas liñas no programa Voz Natura son a promoción dun horto escolar, a promoción de talleres de enxertado, coñecemento de árbores frutais, coñecemento de árbores autóctonas. De feito, o 12 de maio vai vir unha investigadora do CSIC a darnos unha charla sobre como traballar in vitro con semillas. E o que intentamos é que os nenos entren máis en contacto co seu entorno, porque un pouco para o que estamos deseñados os seres humanos. Ademais temos, bueno, somos centro plurilingüe, temos as asignaturas en lingua galega, por suposto, que é unha liña prioritaria para nós, en lingua castelá, e tamén temos materias en lingua inglesa. Que materias temos en lingua inglesa? Que nos diferencia, o mellor, de outros centros? Que ademais de dar a lingua inglesa na plástica, a damos na educación física. E queremos facer un proxecto plurilingüe co cal contamos cunha auxiliar de conversa a tempo completo, ás 12 horas que marca a lei, que é unha persoa que apoia moitos nenos na pronunciación e no desenvolvemento. Dentro deste proxecto plurilingüe, o centro, cando se iniciou este novo proxecto educativo, quixo ter unha vocación cara a Europa. Creemos que é fundamental que coñecer outras realidades. Entonces levamos tempo intentando entrar nun programa que se chama o Erasmus Plus, que é un programa de visita a outras realidades educativas. Este ano entramos nun consorcio e creemos que en breve, a ver si todo sale ben, os papéis están todos ben, porque o tema administrativo é complexo, poderemos visitar distintos centros europeos. O primeiro que nos gustaría é un centro en Gales, o cal nos posibilitará visitar unha feria de ciencia e tecnoloxía e unha serie de actividades que nos poden enriquecer. Temos tamén, estamos no plan de mellora de bibliotecas escolares, que é un plan no que están moi pouco os centros educativos, un plan cunha gran pegada. O plan de mellora de bibliotecas escolares, además do fomento da lectura e de actividades que vemos fundamentais, ten o traballo de tres grandes liñas, que é o ámbito lingüístico, pero nunca olvidamos o linguaxe matemático e tamén o linguaxe de programación. De feito, agora estamos iniciando o traballo a través da robótica, con distintos elementos. E bueno, moitos máis ámbitos, o noso programa de sensibilización da discapacidade, que moita xente o coñecerá, que creemos fundamental que os nenos coñezan a diversidade funcional, que a acollamos e que vexamos que hai persoas con diversidade funcional que sí, teñen uns puntos menos fortes, pero teñen outros puntos moi fortes e que son moi aproveitables e que coñezan todo o espectro da sociedade. E bueno, temos unha política de deberes escolares que xa comentei noutras ocasións, determinados programas. Nos encantaría, sempre o decimos, que aqueles papás que estén pensando en buscar unha opción para os seus fillos nos viñesen a visitar, que visen o centro, que visen como traballamos. Para nos, o feito de que veñan e o vexan xa é unha satisfacción e seguro que lles gustará. E despois, algo que ao mellor é máis accesorio, pero é moi importante nestes tempos, que son os servicios complementarios, non? Bueno, pois temos un programa de actividades extraescolares moi amplio. Este programa de actividades extraescolares contra cunha oferta de actividades deportivas, multideporte, baile moderno, tenis, fútbol sala, etc., que están subvencionadas. Temos unha ludoteca que é gratuita. Aqueles papás que nun determinado momento non poidan teñan que facer un recado e teñan que deixar o neno con alguén e non poidan, teñan unha ludoteca no noso centro completamente gratuita de 4 a 6 da tarde para todas as familias do centro. Ademais, temos un servicio de transporte escolar, temos comedor escolar, que é de xestión indirecta da Xunta de Galicia, cunha pequena vantaxe, ou polo menos eu quero ver ya, que é que o comedor escolar está supervisado por min en todo momento. Eu estou no centro, bueno, de 9 da mañán a 4 da tarde, ou algúns días ata 7. En ese momento estou supervisando pois a comida, que os nenos coman axeitadamente, e apoiando os cuidadores do comedor. E despois tamén podemos ofertar, inda que actualmente non o temos, porque ningunha familia o demandou, o servicio de madrugadores, para que as familias que teñan que deixar o neno pois a primeira hora da mañán, porque teñen que ir a traballar, tamén ofertamos ese servizo.
Cal é o número de nenos e nenas matriculados neste curso escolar?
Actualmente temos 117 nenas matriculados no cole. Estamos tendo unha pequena, desde fai 2 anos, 3 aniños, estamos tendo un pequeno repunte de matrícula. Fai 3 anos eran 82 nenos, o seguinte ano foron 102, este ano contamos con 117. A verdad que sentimos pois que as familias están confiando en nós, o cal para nós é unha honra, é un honor.
E vos marcades algún obxectivo de cara ao ano que ven?
Non poñemos obxectivos, porque o que non depende directamente de ti, non o podes obxectivar. Que obxectivo nos marcamos? O traballar cada ano máis duro e o seguir ilusionándonos pola educación, porque a verdade que somos un grupo de xente que, inda que sexa obvio, que para esta profesión, pois que nos gusta moito o que facemos, e nos gusta tratar con nenos e intentar buscarlles un, a través do noso graniño de arena, en traballo conxunto coas familias, buscar un futuro mellor para eles.
Móvete máis e aliméntate mellor. É o lema dun dos programas que está a desenvolver o CEI Plurilingüe, o ramo de Barallobre. Falamos hoxe co seu director, Benino Sánchez. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.